Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 1999 eduskunta naisistui ja nuorentui. Kansallista metsäohjelmaa valmisteltiin ja nettiseksin iloja tutkittiin. Kolmannen sukupolven matkaviestimiä odotettiin kännyköiden luvatussa maassa innokkaasti, mutta vaikka Suomessa oli enemmän internetyhteyksiä kuin missään muussa maassa, oli verkkopalvelujen käyttö kuitenkin vielä vähäistä. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan suomalaiset halusivat hoitaa asioitaan edelleen vanhanaikaisesti, kasvokkain puhelimella tai kirjeitse. Suomen 33. eduskuntavaalit järjestettiin sunnuntaina 21. maaliskuuta 1999. Kuinkas niissä kävikään, siitä kertoi seuraavan päivän tänään 10. lähetyksessä Jorma Savinen.
Kyllä toki. Sosiaalidemokraatit pysyivät siis eduskunnan suurimpana puolueena. Heille paikkoja 51 ja 12 paikkaa vähemmän edelliseen eduskuntaan verrattuna. Keskusta niin ikään pysyi toiseksi suurimpana puolueena, sille paikkoja tällä kertaa 48, 4 lisäpaikkaa. Kokoomus, vaalien suurin voittaja, 46 paikkaa ja 7 lisäpaikkaa. Vasemmistoliitto menetti 2 paikkaa, sen paikkaluku on nyt 20. Vihreät saivat 2 lisäpaikkaa ja vihreitä kansanedustajia on 11. RKP:llä on 12 paikkaa, kuten edellisessäkin eduskunnassa. Ja yksi vaalien voittajista oli myöskin Suomen Kristillinen liitto, sillä on nyt 10 kansanedustajaa. Ja perussuomalaiset säilyttivät paikkansa, samoin remonttiryhmä sai tuon 1 paikan. Eduskunnasta putosivat nuorsuomalaiset, heillähän oli 2 paikkaa, ja sitten myöskin Veltto Virtasen kipupuolue.
Näin. Sitten joitain hajahuomioita noista eilisistä vaaleista. Mitenkäs tuo valituksi tulleiden ikä- ja sukupuolijakauma esimerkiksi? Siitä on ottanut ilmeisesti selvää Annu Passoja.
Näin on tehnyt. Eli jos katsotaan tuota, miltä uusi eduskunta näyttää iän ja sukupuolen suhteen, niin ja miten se näyttää muuten, niin sanottakoon ensiksi, että uutta verta saatiin aivan mukavasti Arkadianmäelle, eli uusia kansanedustajia. Pääsi läpi kaikkiaan 71 ja tässä laskentatavassa myös nämä europarlamentista eduskuntaa, Suomen eduskuntaa siirtyneet katsotaan uusiksi. Ja vastoin tahtoaan istuvasta eduskunnasta tippui 33 edustajaa. Ja sitten kun katsotaan tuota ikä- ja sukupuolen jakaumaa, niin näyttää se siltä, että naiset tekevät hitaasti tuloaan Arkadianmäelle. Eli naisedustajia on nyt 74, eli 7 enemmän kuin edellisessä eduskunnassa, mutta kuitenkin vähemmän kuin tuossa vuonna 1991 valitussa eduskunnassa. Ja huomionarvoista on kyllä se, että uusia alle 30-vuotiaita naisedustajia singahti parlamenttiin 10 kappaletta. Eli ainakin nuorille naisille nämä vaalit olivat selvästi voitto. Ja eduskunnan keski-ikä on nyt sitten 47 vuotta, nuoriryhmä on vihreillä ja vanhin eli keski-iältään korkein ruotsalaisilla kansanpuolueilla ja edustajista kaikkein nuorin on 23-vuotias keskustalainen Petri Neittaamäki. Sanotaan vielä sen verran eduskunnan ulkonäöstä, että yhtään 20 maahanmuuttajaehdokkaasta ei tällä kertaa eduskunnan kynnystä ylittänyt, eli maahanmuuttajien paras äänisaalis oli vajaat 1500.
Kuten radiouutisetkin tuossa äsken kertoivat, niin Arkadianmäelle valittiin näissä vaaleissa poikkeuksellisen hyväosaista porukkaa. Tilastokeskuksen tekemä selvitys nimittäin kertoo, että valituiksi tulleet kansanedustajat poikkeavat tuloiltaan selvästi niin muista ehdokkaina olleista kuin äänioikeutetuistakin. Esimerkiksi valittujen verotettavat tulot olivat vuonna 1997 keskimäärin 2 kertaa niin suuret kuin ehdokkaiden tulot, ja äänioikeutettujen keskituloihin verrattuna valituiksi tulleiden tulot olivat jopa 3,5-kertaiset. Kun sitten äänioikeutetuista vain 4% tulot ylittivät 250 000 markkaa vuonna 1997, niin ehdokkaista ylimpään tuloluokkaan kuului vajaa 1/5, eli 18%, mutta valituista kansanedustajista taas peräti 71%, eli lähes 3/4. Lisäksi sitten eduskuntaa valittiin tällä kertaa poikkeuksellisen koulutettua väkeä, niin että esimerkiksi tuollaisia rasvanahkaisia duunareita saa pikkuhiljaa Arkadianmäeltä ryhtyä etsiskelemään vähintäänkin suurennuslasin kanssa. Kun äänioikeutetuista on korkeakoulututkinto 14% ja ehdokkaista 41%, niin valituista kansanedustajista tutkinto on 70%.
Näin valituista kansanedustajista, mutta sitten kun katsotaan näitä, ketkä tuolta putosivat, niin ainakin Pirkanmaalla ja Kainuussa varmasti tunnettiin suurta surua, nimittäin aikamoinen yllätys oli se, että tippujen joukkoon joutui kaksi Lipposen hallituksen ministeriä, eli puolustusministeri Anneli Taina Pirkanmaalta ja sosiaali- ja terveysministeri Terttu Huttu-Jontunen tuolta Oulun vaalipiiristä. Huttu-Jontunen jäi varapaikasta 200 äänen päähän ja Pirkanmaalla sitten puolustusministeri Tainan ohi kiilasi muun muassa uutena jääkiekko- ja TV-mies Kalervo Kummola. Kokoomus menestyi Pirkanmaalla hyvin, sai yhden lisäpaikan, mutta se ei siis Anneli Tainaa tällä kertaa auttanut. Ja tuo nuorten naisten menestyksen, josta puhuin, niin sen sai erityisen karvasti kokea ympäristöministeri Pekka Haavisto, joka hävisi hiuksen hienosti musiikkimaailmassa lähinnä ansioituneelle Anni Sinnemäelle, eli Pekka Haavisto ei päässyt edelleenkään eduskuntaan. Muita putoajia valtakirjansa ei saanut uusittua myöskään eduskunnan toinen varapuhemies Demarien Kerttu Törnqvist Pohjois-Karjalasta. Eivätkä Arkadianmäen ovet avautuneet myöskään Arto Brykkarille, eivät Risto Penttilälle, jolta meni koko puolue alta. Ja Sundqvist-sotku oli ilmeisen kohtalokas myös Arja Alholle, huonosti kävi niin ikään Timo Järvilahdelle. Eikä kansa katsonut uusintapaikan arvoiseksi Kauko Juhantaloa eikä Aapo Saarta. Ja sen sanon vielä, että Baskeria ei myöskään eduskunnassa ensi kaudella nähdä muuta kuin korkeintaan satunnaisten kävijöiden naulakkoon jättäminen, sillä kirjavan puolueen mukana tipahti myös sen ainoa edustaja Pertti Veltto Virtanen.
Kokoomuksen puheenjohtajasta valtiovarainministeri Sauli Niinistöstä tuli näiden eduskuntavaalien täysin suvereeni ääni harava. Ensimmäistä kertaa Helsingissä ehdolla ollut Niinistö nimittäin sai uudessa vaalipiirissään huikean ennätyssaaliin ääniä, joita tosiaan kertyi sitten kaiken kaikkiaan 30 313. Toiseksi eniten ääniä keräsi koko maassa Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kulttuuriministeri Suvi-Anne Siimes, 15 884 ääntä, jolla Siimes oli myös sitten Uudenmaan ääniharava. Ja pronssipallille sijoittui ulkoministeri Tarja Halonen Helsingin vaalipiiristä 15 795 äänellä. Ja jos taas sitten tutkaillaan tarkemmin tuota paljon puhuttua kolmen titaanin taistoa nimenomaan Helsingin vaalipiirissä, niin siinä taistossahan Niinistö sai 8000 ääntä enemmän kuin kahden muun puolueen puheenjohtajat yhteensä. Eli Vaasan vaalipiiristä Helsinkiin siirtynyt keskustan puheenjohtaja Esko Aho sai nyt tällä kertaa 11 817 ääntä, ja tällä äänimäärällä hän peittosi niukasti SDPn puheenjohtajan Paavo Lipposen.
Niin, Sauli Niinistö oli näiden vaalien absoluuttinen ääniharava, niin kuin sanot, se on aivan selvää, mutta nimet vaihtuvat sitten aika lailla, kun tarkastellaan suhteellisia ääniharavia, eli niitä edustajia, jotka keräsivät muhkeamman osuuden vaalipiirissä annetuista äänistä. Ja tässä tilastossa aivan ilmiselvä ja ylivoimainen ykkönen on Ahvenanmaan Gunnar Jansson. Hän keräsi huikeasti 48% Ahvenanmaalla annetuista äänistä, ja äänistä tämä tarkoittaa reilua 5000. Ja suhteellisten ääniharavien kakkonen löytyy hänkin Ahvenanmaalta, mies nimeltä Ragnar Erlandsson sai 1/4 Ahvenanmaan äänistä. Nauttii se suurta luottamusta, mutta ei päässyt eduskuntaan, koska Jansson vei tuon Ahvenanmaan paikan. Ja kolmannelle sijalle suhteellisten ääniharavien sarjassa ylti Vasemmistoliiton Esko-Juhani Tennilä, joka keräsi Lapin vaalipiirissä 13% äänistä, eli yhteensä vajaat 14 000 ääntä. Eikä Niinistö toki huonosti menestynyt noin suhteellisestikaan mitattuna, 10% Helsingin äänistä meni valtiovarainministerille.
Taiteessa ja tieteessä kerätyt ansiot eivät tällä kertaa auttaneet vaalikynnyksen yli. Monen kirjallisuusihmisen yllätykseksi kokoomuksen listoille mennyt entinen 70-luvun tiukka systeemin suistaja ja kulttuuriradikaali Jarkko Laine haali Varsinais-Suomessa kasaan 841 ääntä ja toinen kirjailija keskustan Jouko Tyyri puolestaan jäi Helsingissä 172 ääneen. Kuvanveistäjä Miina Äkkijyrkkä kartutti Helsingissä remonttiryhmän äänisaalista 457 äänellä ja entiselle baletin johtajalle Doris Laine Almille kirjattiin 374 helsinkiläisen äänet. Eli niin siinä kävi, että urheilu päihitti näissä vaaleissa komeasti tieteen ja kulttuurin. Rynnihän tuo urheilun piirissä kovastikin tutuksi tullut kolmikko, eli 70-luvun suurjuoksija Lasse Vireen ja Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Kalervo Kummola sekä sitten Jääkiekkoseuran Jokerien toimitusjohtaja Leena Harkimo komeasti Arkadianmäelle.
Jonkun verran poikkeukselliset olivat nämä vaalit sen suhteen, että äänestysprosentti oli alhaisin sitten sotien jälkeen, eli 68,3%. Ja Suomessa tätä alhaista äänestysprosenttia on perinteisesti pidetty tappiollisena vasemmistopuolueella ja tämä trendi näyttää edelleen pitävän paikkansa. Sitten kun katselin kartasta sitä, että miten tuo äänestysaktiivisuus on jakautunut aluetta, niin selvästi innokkaammin uurnille on lähdetty Uudellamaalla ja länsirannikolla. Sitten laimeimmat äänestysprosentit löytyvät työttömyyden ja muuttotappion vaivaamasta Kainuusta ja pohjoisesta Lapista sekä Ahvenanmaalta. Ja muutamia alueita tuossa kartassa erottuu tummanpunaisella. Se tarkoittaa sitä, että siellä äänestysprosentti on yli 75 ja jos oikein tulkitsen, niin paikallistaisin nuo äänestysaktiiviset alueet tuonne Etelä-Pohjanmaan Järviseudulle ja Keski-Pohjanmaalle. Eli puhutaan sellaista paikoista kuin Alajärvi, Kausti, Kokkola eli keskustan vankoista tukialueista.
Näin sanoi Annu Passoja ja siinä siis tosiaan joitakin hajahuomioita näistä eduskuntavaaleista. Ja nyt sitten puheenvuoro on Jorma Savisalla.
Kiitoksia. Mennään vielä tuohon eiliseen iltaan ja tarkastellaan hallituspeliä. Mitä siinä silloin pohdittiin tässä kolmen suurimman puolueen puheenjohtajat Sauli Niinistö, Esko Aho ja Paavo Lipponen, Jouni Turunen ja Arto Nieminen jututtavat heitä.
No niin, puheenjohtaja Niinistö, nyt näyttää jo hymyilyttävää.
No ei, mutta onhan se tietysti mukava, kun tilanne kehittyy parempaan suuntaan.
No onko tässä nyt?
Mutta me olemme koko illan mittaan olleet todennäköinen suuri vaalivoittaja, mitä nyt ei ole taitu kyllä paljon ulospäin kertoa tästä talosta.
No kyllä puheenjohtaja Niinistöstä pari kertaa on maininnut.
Joitakin, joo.
No onko tämä nyt tulos sellainen, että nykyhallitus jatkaa vai mitä tästä voi päätellä?
En minä niin sanonut, mutta totesin nyt vaan tämän vaalin tuloksen keskeisimmät osat.
Eli tämä
niin kuka on nyt se, joka käynnistää hallitusneuvottelut?
Sehän on siitä vähän kinasteltu, että onko se sitten vaalien jälkeen suurin puolue vai suurin vaalivoittaja, ja varmaan tästä täytyy nyt sitten käydä keskusteluja näiden kahden välillä.
Teitä on alkanut houkuttaa tuo hallituksen muodostajan tehtäväkin tässä illan aikana, kun tulos on parantunut.
Ei todellakaan, mutta minä nyt viittaan lähinnä ehkä tiedotusvälineiden käsitykseenkin siitä, että suurin vaalivoittaja on se toinen, jolla on spekuloitu. Kahdella on spekuloitu.
Entäs oikein ymmärretään?
Niin, on spekuloitu, että tehtävä lankeaa luonnostaan suurimmalle puolueelle tai suurimmalle vaalivoittajalle. Ja ne, tässä nyt se vaalitulos.
Niin, eli te Lipposen kanssa nyt katsotte, miten mennään?
Varmasti suurimman puolueen ja suurimman vaalivoittajan kesken kai sitä sitten ensisijassa pohditaan.
No niin, Paavo Lipponen, sosiaalidemokraatit, suurin puolue eduskunnassa. Mitä nyt tämän jälkeen? Otatteko jälleen tämän hallitusvedon?
No nyt neuvotellaan ohjelmakysymyksistä ensin. Tämä on lievästi sanoen mielenkiintoinen tilanne, kun kolme suurta ovat näinkin lähellä toisiaan. Tärkeintä on, että saamme nyt jälleen laajapohjaisen hallituksen. Pitää tehdä johtopäätöksiä vaaleista siinä, missä ei onnistuttu. Äänestäjät olivat kriittisiä työllisyysasioissa, eläkkeensaajat olivat kriittisiä. Eurooppa-politiikka on tärkeä, siinä tarvitaan jatkuvuutta.
Kuka tekee aloitteen nyt siitä, että hallitusneuvottelut lähtevät käyntiin?
No, on varsin luonnollista, että eduskunnan suurin ryhmä on aloitteentekijän asemassa, mutta se nähdään sitten, kun eduskunta on kokoontunut ja presidentti on tehnyt omat johtopäätöksensä.
Aiotteko te neuvotella myös keskustan kanssa tosissaan?
Kyllä varmasti. Kyllä nyt ohjelmakysymykset ratkaisivat.
Sopiko Aholle, että aloitteentekijä on nyt Lipponen?
Kyllä, minusta on selvää, että eduskunnan suuri ryhmä on aloitteentekijä. Olen ollut sitä mieltä ennen vaaleja ja myös nyt.
Mihin keskusta nyt tässä kalkkiviivalla hyytyi?
No ei hyytynyt mihinkään. Me teimme hyvän tuloksen, mutta emme pystyneet petraamaan niistä viimeisistä kallupeista. Ja niin kuin vähän odotin, että olisimme vielä saaneet siitäkin paremman tuloksen. Että hyvä vaalikampanja ja hyvä vaalityö ja tuloskin oli prosenteissa hyvä. Paikkoja jäi vähän harmittavalla tavalla saamatta, mutta se näkyy olevan meidän vaaliliittokokemuksemme niin aikaisemmilta ajoilta kuin tältäkin kerrottu.
Puheenjohtaja Lipponen tuossa mainitsi nämä ohjelman kysymykset. Minkälaisia asioita te aiotte sinne tuoda?
Niitä samoja.
Tästä asemasta, kun te olette toinen.
Niitä samoja kysymyksiä, joita olisimme tehneet kaikista asemista käsin.
Työreformi.
Työllisyyden parantaminen.
Työreformi.
Siihen liittyvät uudistukset, työreformiuudistukset, alueellisen kehityksen tasapainottamisen ja sitten ylipäätänsä ihmisten turvallisuuteen liittyvät asiat ovat niitä, joita me haluamme nostaa myös vaalien jälkeen esille.
Kertoi keskustan puheenjohtaja Esko Aho maaliskuussa 1999. Ja maamme sai sitten Paavo Lipposen toisen hallituksen. Se oli Suomen tasavallan 67. ja niin sanottu sateenkaarihallitus, jonka muodostivat SDP, kokoomus, RKP, vasemmistoliitto ja vihreä liitto. Toimittajia oli edellä äänessä iso liuta, eli Jorma Savinen, Annu Passoja, Kai Byyman, Jouni Turunen ja Arto Nieminen. Muutama päivä ennen varsinaisia vaaleja saivat nuoret antaa äänensä oman vaalipiirinsä ehdokkaalle aivan kuten oikeissa vaaleissa. Tulos osoitti, että Suomen nuoriso oli vanhempiaan konservatiivisempaa. Tänään iltapäivällä lähetyksen studiossa juontajana Liisa Syrjälä.
Suomen yläasteiden opiskelijoilla, lukiolaisilla ja ammattikoululaisilla, siis 14-17-vuotiailla, oli eilen tilaisuus harjoitella äänestämistä. Yli 500 koulussa eri puolilla Suomea oppilaat saivat antaa äänensä oman vaalipiirinsä ehdokkaalle, aivan kuten oikeissa vaaleissa. Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n järjestämän vaalin tulos nykyiseen poliittiseen tilanteeseen verrattuna oli suorastaan tyrmäävä. Esimerkiksi sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja pääministeri Paavo Lipponen putoaisi eduskunnasta. Nuorisovaalien tulosta selvittää Jussi Nurminen.
Jos nuorisovaalien 56 468 ääntä muutetaan eduskuntapaikoiksi, ovat muutokset työnsä eilen päättäneeseen eduskuntaan verrattuna todella suuria. Kokoomus saisi 9 lisäpaikkaa ja nousisi näin eduskunnan suurimmaksi puolueeksi 48 paikallaan. Keskusta menettäisi 3 paikkaa. Vihreät yli kolminkertaistaisivat nykyisen kansanedustajien määränsä. Sosiaalidemokraateille nuorisovaalit merkitsisivät rökäletappiota. Nykyisten 62 edustajan sijasta demareille liikenisi ainoastaan 25 kansanedustajaa. Nykyisen eduskunnan pienryhmät sen sijaan saisivat tuntuvasti lisäpaikkoja. Pertti Veltto-Virtasen kirjava puolue saisi 5 paikkaa. Perussuomalaiset ja Suomen kommunistinen puolue saisivat kumpikin 4 ja remonttiryhmä 3 paikkaa. Nuorsuomalaiset suorastaan räjäyttäisivät potiin. Nykyisten 2 paikan sijasta he saisivat peräti 11 paikkaa. Nuorisovaalin tulos on siis porvariston juhlaa ja osoitus nuorten konservatiivisuudesta. Tämän myöntää myös Suomen nuorisoyhteistyöallianssin projektisihteeri Pirkka Aunola.
Mä luulen, että sillä saattaa olla osittain tekemistä sellaisen oikeisto liitetään vapauteen ja radikaaliuteen enemmän kuin vasemmisto nykyisellään. Ja tällaisilla mielikuvatekijöillä saattaa olla vaikutusta ja totta kai sitten on otettava huomioon se, että poliittiset nuorisojärjestöt ja ne toimivat eri alueilla aivan eri volyymeillä. Eli voi sanoa, että keskustan ja kokoomuksen nuorisojärjestöt ovat erittäin innokkaita ja aktiivisia toimijoita, ja kyllä se varmasti näkyy myös nuorisovaalien tuloksessa.
Valtakunnalliseksi ääniharavaksi nuorisovaaleissa nousi Pirkanmaan Pertti Veltto-Virtanen. Tämä ei kuitenkaan ole projektisihteeri Pirkka Aunolan mielestä osoitus nuorten protestista ja pilailun tarpeesta.
Monilla nuorilla on sellainen tunne tavallaan, että he eivät oikein tiedä, että mikä poliittinen puolue olisi se oma poliittinen kotipesä, jonne voisi asettautua. Ja sillä tavalla voi ajatella, että ehkä koetaan, että esimerkiksi Pertti Veltto-Virtanen on ihan oikeasti vaihtoehto jollekin. Ja koetaan, että muut puolueet ei sitä välttämättä ole. Mutta että mä kyllä uskon pitkältäkin siihen, että kyse ei ole kuitenkaan pilailusta, vaan se, että nuoret haluavat perinteisesti aina vähän ylittää rajoja ja tehdä sitä, mitä normaalisti ei tehdä.
Nuorisovaalit herättävät monessa kysymyksen, ovatko ne vain leikkivaalit, joiden tulos ei kerro nuorten todellisista ajatuksista yhtään mitään. Allianssin ja Suomen Kuntaliiton tuore tutkimus kuitenkin osoittaa, että 18-26-vuotiaat aikovat äänestää oikeissakin eduskuntavaaleissa kokoomusta, keskustaa ja vihreitä. Nuorisovaalit siis kertovat nuorten todellisen mielipiteen. Eduskunnan kokoonpano saattaa siis tulevaisuudessa muuttua ja rajusti. Millaisia kansanedustajaehdokkaita nuoret sitten suosivat? Mitkä asiat puolueen ohella vaikuttavat nuorten mielipiteisiin? Pirkka Aunola löytää eroja kaupunkilaisten ja maalaisten välillä.
Maalaiskaupungit / maalaiskunnat eroavat jollain tapaa äänestyksessä. Maalaiskunnissa ja pienissä kunnissa nuoret äänestää paljon enemmän esimerkiksi oman kaupungin tai oman kylän ehdokkaita. Eli kun katsoo koulukohtaisia tuloksia, niin sieltä huomaa, että esimerkiksi paikkakunnan pappi tai kuka tahansa tunnettu ihminen on aina se, joka vetää eniten ääniä. Eli, ja sitten kaupungissa kun katsotaan, niin kaupungissa esimerkiksi nämä niin sanotut julkisehdokkaat, jotka on hyviä ehdokkaita siinä missä muutkin, niin keräävät paljon enemmän ääniä kuin maakunnissa. Ehdokkaan on oltava tietyllä tapaa lähellä. Eli koettava, että varsinkin maalla kun katsoo, että ketä äänestetään, että on samanhenkinen, samantyyppinen, samanlaiset ajatukset. Paljon äänestetään myös istuvia kansanedustajia, eli koetaan, että heillä on tieto ja taito toimia. Eli nuoret ei todellakaan äänestä pelkästään nuoria, vaan jos katsoo vaikka näitä eniten ääniä keränneitä, niin kyllä siellä on pitkän linjan poliitikkoja, jotka nuoret kokee, että ovat hoitaneet hommansa hyvin.
Totesi projektisihteeri Pirkka Aunola Allianssi ry:stä. Toimittajana oli Jussi Nurminen.
Yle Puhe. Vuonna 1999.
Kansallista metsäohjelmaa olivat valmistelemassa alan ministeriöt, metsänomistajat, luonnonsuojelijat ja metsäteollisuus. Ohjelmassa suunniteltiin hakkuiden lisäämistä 10% edellisestä vuodesta. Tämä vaati istutusten ja harvennusten lisäämistä. Metsäohjelmaan ja sen vaikutuksiin niin työllisyyden kuin luonnonsuojelunkin kannalta olivat maaliskuussa 1999 valtioneuvoston linnassa tutustumassa tänään iltapäivällä lähetyksen toimittajat Jommi Öynap ja Jussi Nurminen.
Parhaillaankin täällä valtioneuvoston tiloissa maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä jatkaa esitelmäänsä. Ja hän totesi tuossa alussa muun muassa, että kansallinen metsäohjelma 2010 on yhteistyön ja yhteisvastuun ohjelma. Miten yhteisvastuu ja yhteistyö nyt erityisesti korostuu tässä ohjelmassa, ohjelman pääsihteeri Aarne Reunala?
No, tämä yhteistyö korostuu ohjelmassa siten, että nykyaikana tämmöistä ohjelmaa ei voida tehdä pelkästään valtiovallan tai ministeriöiden päätöksenteolla, vaan metsistä ja metsien käytöstä kun puhutaan, niin siinä on paljon muita osapuolia, metsänomistajat, metsäteollisuus, luonnonharrastajat, kaikki metsän ystävät, jotka pitää ottaa huomioon silloin, kun päätetään, miten Suomen metsiä käytetään.
Tämä ohjelma on varsin laaja, mutta yhtenä kohtana oli muun muassa puun käytön lisääminen jopa 5–10 miljoonaan. Onko meillä puuta nyt riittävästi, että tällaisia lisäyksiä voidaan sitten tehdä? Tämä oli vuosittain lisäys ilmeisesti.
Niin, tämä ohjelma lähtee siitä, että Suomen metsissä on puuta ja sitä käyttöä voidaan kestävällä tavalla lisätä 50 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Se on noin runsaan 10% lisäys nykytasoon verrattuna. Ja tutkijat ja kaikki tieto, mitä meillä on, niin osoittaa, että tämä voidaan tehdä sillä tavalla, että metsät edelleen voi hyvin ja kasvavat ja voidaan periaatteessa ikuisuuteen asti hakata näin paljon.
Niin, voivatko tosiaankin metsät hyvin? Nimittäin nykyisen puun laadun suhteen on ollut jonkin verran ongelma. Muun muassa rakentajat väittävät, että hyvää puuta on vaikea saada.
Jos mä oman mielikuvan vaan sanon, mulla ei ole tästä kyllä mitään tutkimustietoa, niin en ole missään nähnyt mitään tutkimuksia, mitkä osoittaisi tämän ihan vankkumatta, että puun laatu olisi huonontunut. Olen kuullut samanlaisia mielipiteitä. Mutta ehkä ero on se, että meillä ei enää semmoisia niin kuin monisatavuotisia puita ole meidän metsissä, joita hakataan käyttöön. Se on nuorempaa tavaraa ja se on vähän erilaista.
Eli puu ei ole näin niin tiuhaa ja tiukkaa kuin aikaisemmin?
No, pääasiassa minusta siihen tiukkuuteen siinä ei pitäisi olla suuria muutoksia. Ainoastaan hyvin vähäiseltä osin, jos rehevällä maalla kasvatetaan puita. Kun peltoja on metsitetty, niin silloinhan tulee semmoista harvasyisempää, kun puu kasvaa nopeammin.
Ilman investointeja ja panostuksia itse metsän hoitoon ei ohjelmaa voida toteuttaa. Mihin nyt satsataan ja millaisia panostuksia ollaan tekemässä?
No, tämä asia, että hakkuita lisätään. Ja siitähän saadaan niin kuin melkomoisia hyvinvointivaikutuksia kaikille suomalaisille, niin se edellyttää myös metsien hoidon lisäämistä, jotta tässä oltaisiin kestävällä pohjalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sekä valtiovallan että metsänomistajien yhdessä pitää huolehtia nyt sitten kaikista metsänhoitotöistä, mitä metsissä on. Pitää istuttaa ja pitää harventaa taimikoita ja pitää harventaa metsää, jotta sitten saadaan kaikki tämä puumäärä kertymään, mikä hakkuissa taas sitten hakataan.
Eli toisin sanoen, onko meillä syytä kantaa huolta metsiemme ekologisesta kestävyydestä?
No, se on pikkusen toinen asia sitten, tämä ekologinen kestävyys. Mutta mun oma käsitykseni on, että kun meillä tätä ohjelmaa rakentaessa, meillä oli siis kymmeniä asiantuntijoita, periaatteessa minusta Suomen paras asiantuntemus joka alalta käytössä, niin tässä on nyt uskoisin hyvällä tavalla sovitettu yhteen metsien taloudellinen käyttö ja myös nämä kaikki sosiaaliset hyötyvaikutukset, työllisyysasiat ja sitten myös tämä ekologinen kestävyys, luonnon monimuotoisuus. Että uskoisin, että ne ovat niin hyvässä tasapainossa kuin näillä suomalaisten kyvyillä tällä hetkellä pystytään tekemään.
Metsä antaa monelle paljon. Se on monelle suomalaisen rauhan ja aivan henkilökohtaisen virkistyksen tyyssiä. Millainen painoarvo näillä on ohjelmassa?
Ne on mainittu ohjelmassa erittäin tärkeinä asioina. Mutta sitten voisi toinen näkökulma melkein on sen tyylinen, että nämä nykyisellä tavalla hoidetut talousmetsät sopii hyvin useimman laatuiseen virkistyskäyttöön, marjastukseen, sienestykseen, ulkoiluun ja niin edelleen. Että tässä itse asiassa tässä metsien perinteisessä hyvin monipuolisessa käytössä, niin ei ole mitään pahoja ristiriitoja tämmöisen talousmetsäkäytön kanssa.
Entä poronhoito?
Poronhoidolla ja metsätaloudella on pohjoisessa vanhat yhteistyösuhteet. Useimmiten on mennyt hyvin. Välillä on pikku ristiriitoja, esimerkiksi metsien hakkuut, nimenomaan aikaisemmin kun tehtiin laajoja hakkuita, niin hävitti tätä luppua porojen ravintoa ja siitä oli ongelmia. Nyt se tilanne on kääntynyt kyllä pikkusen vähän toisinpäin sille, että poromäärät on kasvanut niin suuriksi, että ne taas passaa haittaamaan näitä taimikoita.
Suomessa jo vuonna 1994 vahvistetussa metsätalouden ympäristöohjelmassa ehdotettiin kansallisen metsäohjelman laatimista. Ohjelman valmistelu alkoi kesällä 1997 pitkälti muun muassa vuonna 1992 pidetyn Rion ympäristö- ja kehityskonferenssin suositusten mukaan. Miten tämän ohjelman valmistelu on tästä, eli Rion periaatteiden mukaan toteutunut?
No siellä Riossa oli jotain selviä periaatteita, jotka on hyvin helppo nähdä, että ne on tässä kansallisessa metsäohjelmassa mukana. Siellä esimerkiksi korostettiin sitä, että kaikkien eri ryhmien, jotka on metsistä kiinnostuneita, pitäisi saada osallistua tämmöisten ohjelmien tekemiseen, ja sitä me on nyt yritetty hyvin laajalla pohjalla tehdä. Toinen olennainen näkökulma Riossa oli, että siellä korostettiin nimenomaan, että tämä metsien taloudellinen käyttö, nämä sosiaaliset, henkiset virkistysarvot ja myös sitten luonnon monimuotoisuus, nämä kaikki pitää sovittaa yhteen, niin että on niin kuin tämmöinen kestävä tasapaino kaikkien välillä, ja tähän myös olemme tässä ohjelmassa pyrkineet.
Tämä kansallinen metsäohjelmamme on nyt linjattu. Entä sitten itse toteutus ja prosessin seuranta?
No tässä on nyt tämän jälkeen aivan seuraavat vaiheet on käynnistää tämmöinen yksityiskohtainen ympäristövaikutusten arviointi, jossa katsotaan vielä tarkemmin, että tämä ohjelma kaikin puolin on hyvä myös luonnon ja sen monimuotoisuuden kannalta. Ja sitten pannaan pystyyn semmoinen metsätoimikunta, maa- ja metsätalousministeriö nimittää, jonka tehtävänä on sitten seurata tätä ohjelmaa ja katsoa, että se menee oikeaan suuntaan.
Puhuttaessa yleensä metsäalasta kokonaisuutena on joskus törmätty sellaiseenkin ongelmaan, että metsäala ei kiinnosta riittävästi nuoria opiskelijoita. Paikkoja kyllä löytyisi, mutta opiskelijoita ei. Ja löytyykö sitten tästä ohjelmasta ratkaisua tällaiseen ongelmaan?
Vaikea sanoa. Se on yksi työmaa tässä ohjelmassa. On nimittäin selvää, että kun maaseutu tällä hetkellä on Suomessa tyhjenemässä, niin kun meillä on tarkoitus näitä metsänhoitotöitä lisätä, monet niistä on vielä tämmöisiä niin kuin käsitöitä, ihmistöitä. Jos ihmisiä ei ole, niin kyllä siinä pieni pulma on. Ja meillä ei ole mitään valmista ratkaisua tässä ohjelmassa, millä tavalla löydetään kaikki tarpeellinen työvoima. Että tämä on yksi, sanoisiko, kysymys, jota tässä seurannassa on selviteltävä ja johon tämän metsätoimikunnan on löydettävä hyvät reseptit.
Entä sitten muuten alan työllisyysnäkymät? Kuinka paljon ne tämän ohjelman puitteissa mielestänne tulevat paranemaan?
No kun puun käyttöä lisätään ja myöskin kun puun jalostusastetta on tarkoitus nostaa, niin kuin tässä tehdään, niin tietysti työmäärä, työpaikat lisääntyvät. Mutta tämän asian toinen puoli on se, että tuottavuus lisääntyy koko ajan. Niin tilanne on sillä tavalla hassu, että tämän ohjelman avulla saadaan 10-15 000 työpaikkaa lisää tänne metsäpuolelle, metsätalouteen ja metsäteollisuuteen. Mutta kun tuottavuus nousee, niin loppujen lopuksi vuonna 2010 on vähemmän työntekijöitä kuin nyt.
Kiitoksia tämän ohjelman pääsihteeri Arne Reunala. Meillä on toinenkin haastateltava. Jussi Nurminen, allekirjoittaako WWF kaikki kohdat tästä ohjelmasta?
Siihen minulla on vastaamassa Suomen WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen. Euroopan metsäministerit sitoutuivat vuonna 1993 luomaan suojelumetsien verkoston, turvaamaan metsien monimuotoisuutta säilyttäviä hoitotapoja ja parantamaan metsätietämystä. Luonnonsuojelujärjestö WWF:n mukaan yhdestäkään sitoumuksesta ei ole pidetty kiinni, ja WWF on sanonut Euroopan olevan metsätekojensa puolesta kehnoa ainesta. Suomen WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen, te olette ollut valmistelemassa tätä kansallista metsäohjelmaa. Parantaako se tilannetta?
Meidän mielestä tämä kansallinen metsäohjelma, niin kuin se nyt näyttää, niin on mahdollisuus tulevaisuudessa. Eli mahdollisuus sen kautta myöskin parantaa metsäluonnon monimuotoisuutta ja uhanalaisten lajien tilannetta ja niin poispäin. Mutta kaikki riippuu siitä, miten tästä eteenpäin nyt sitten jatketaan.
Kuinka tämä kansallinen metsäohjelma ihan käytännössä voi vaikuttaa suojeluun?
No, suuri ongelma muun muassa on se tällä hetkellä, että Etelä-Suomessa metsiensuojelualueverkosto on hyvin vajavainen, sanotaan näin, jos sen verkoston avulla todella halutaan säilyttää sitä uhanalaisinta metsäluontoa, mitä Suomessa on. Ja nyt tässä kansallisessa metsäohjelmassa esitetään, että perustetaan Etelä-Suomen metsiensuojelutilanteen selvittämiseksi ja myöskin suojeluohjelman tekemiseksi laajapohjainen työryhmä. Ja tämä on meidän mielestä erittäin hieno asia, ja tähän me tulemme itse panostamaan ja paljon toiveita laittamaan siihen, että sen avulla metsien suojelutilannetta Etelä-Suomen osalta voitaisiin oleellisesti kohentaa jo lähivuosien aikana.
Metsäohjelman tavoitteena on lisätä kotimaisen ainespuun käyttöä 50 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kaksinkertaistaa puuteollisuuden jalostus ja lisätä energiapuun käyttöä 5 miljoonalla kuutiometrillä. Seurauksena ainespuun hakkuut kohoaisivat 63-68 miljoonaan kuutiometriä vuodessa. Eikö tämä ole vähän ristiriidassa metsien suojelun kanssa?
Se voi olla ristiriidassa metsien suojelun kanssa. Se riippuu siitä, miten ne lisähakkuut suunnataan. Mutta totuushan on se, että Suomessa tiedetään kansainvälisesti hyvin paljon meidän metsävaroista, metsien kasvusta, ja kaikki luvut viittaavat siihen, että hakkuun mahdollisuuksia tavallaan olisi enemmän. Eli metsien kasvu on niin hyvä, että sitä puuvarantoa voitaisiin hyödyntää enenevässä määrin. Mutta tosiaan niin painottaisin sitä, että tärkeää on se, miten ne hakkuut suunnataan. Se ei tietenkään saa johtaa siihen, että hakataan viimeisetkin vanhojen metsien rippeet suojelualueiden ulkopuolella tai muita arvokkaita elinympäristöjä.
No, te olette ollut mukana tekemässä tätä metsäohjelmaa. Uskallatteko arvioida, pääsihteeri Timo Tanninen, sen puutteita? Millaisia puutteita tässä kansallisessa metsäohjelmassa on?
No, toki joka asiassa on puutteita ja ollaan oltu hyvin aktiivisesti mukana ja monia WWF:n esittämiä asioita on myöskin saatu tähän ohjelmaan läpi, mutta toki siinä toivomisen varaa on ja tuossa ehkä Reunalan puheessa ei riittävän selväksi tullut se, että tässä nyt todella on tarkoitus tehdä ympäristövaikutusten arviointi, mitä tämä todella merkitsisi tämä kansallinen metsäohjelma. Ja jos tämä ympäristövaikutusten arviointi antaa aihetta, niin koko kansallista metsäohjelmaa, hakkuumääriä tai muita ohjelman mukaan vielä tarkistetaan. Tämä on meille erittäin tärkeä kohta siinä koko ohjelmassa.
Sanoi pääsihteeri Aarne Reunala. Häntä haastatteli maaliskuussa 1999 Jussi Nurminen.
Yle Puhe. Vuonna 1999.
Vuonna 1999 tekivät niin sanotut kolmannen sukupolven matkaviestimet tuloaan Suomeen, joka oli alan kansainvälinen edelläkävijä. Valtioneuvosto myönsi maaliskuun puolessa välissä 15 teleluvan hakijasta 4 kolmannen sukupolven matkaviestintäluvan. Kyseisiä kännyköitä edelsivät analogiset matkaviestimet eli NMT-tekniikka sekä digitaaliset viestimet, kuten vaikkapa GSM-järjestelmä. Jommi Öynap.
15 teleluvan hakijasta 4, toisin sanoen radiolinjalle, Soneralle, Suomen 3G:lle ja Telia Mobiilelle myönnettiin tänään luvat 80 vuodeksi. Suomi on ensimmäinen maa, joka on ylipäätään myöntänyt kolmannen sukupolven matkaviestilupia. Ja liikenneministeriö uskokin, että Suomen varhainen aloitus nopeuttaa toiminnan käynnistämistä muualla maailmassa. Ja kun nykyisin sitten eri tiedotusvälineissä esiintyy termi kolmannen polven matkaviestin, tarkoittaa se lähinnä multimedia-matkapuhelinta. Apulaisosastopäällikkö Harri Pursiainen liikenneministeriöstä, miltä kuulostaisi kansankielisempi termi tehokännykkä?
Se on ainakin minun korvaani oikein mukavasti sopiva sana. Siitähän tässä on kysymys.
Kuinka suuri mullistus tai uudistus tämä kolmannen sukupolven järjestelmä oikein on?
Sehän on, jos sitä ensin niin kuin teknisesti ajattelee, niin onhan se sillä tavalla suuri mullistus, että jos nyt niin on hyvin niin kuin kapea noro sitä tietoa voinut kännykkää ihmiselle valua, niin tällä uudella tekniikalla tämmöinen tiedon valtatie ulottuu ihmisen taskuun asti. Siitähän siinä on kysymys. Mitä se sitten käyttäjän kannalta, miten se näkyy, niin se riippuu siitä, että minkä näköisiä palveluita sillä vehkeellä sitten ruvetaan tarjoamaan. Siis internetin käyttöhän on jo aika yleistä ja ihmiset ymmärtää, mitä se tarkoittaa, jos internettiä voi käyttää taskupuhelimella. Mutta mitä muuta tulee? Tuleeko esimerkiksi tämmöiset kuvapuhelut kännyköihin ja mitä kaikkia muita multimediasovellutuksia siihen keksitään? Sen sitten aika näyttää.
Nykyisin yleensä käytössä oleva puhelin on epätaloudellinen nimenomaan datan käytön suhteen, ainakin väitetään. Millä tavoin tämä tehokännykkä on tässä suhteessa parempi nykyistä?
Siinä on niitä paukkuja niin paljon enemmän, että se toimii paljon nopeammin. Että kyllähän nykyisellä kännykälläkin pystyy paljon dataa siirtämään, mutta se vie aikaa enemmän. Että tämä muuttaa tilanteen sillä tavalla, että samalla tavalla kuin pöytätietokoneella ne, jotka tietokonetta käyttää ja joka on verkossa, niin saavat äkkiä esimerkiksi internetin pyörimään siinä, niin tämä uudessa tekniikassa tapahtuu helpommin kännykkään.
Tuossa aikaisemmin puhuit kuvasta. On puhuttu jopa liikkuvasta kuvasta. Onko se mahdollista?
Kyllä se on mahdollista. Tämä on hyvin ihmeellinen vehje tämä tehokännykkä.
Onko tämä tehokännykkä nyt sitten varmempi ja parempi esimerkiksi äänen, kuuluvuuden ja katkeilun suhteen kuin nykyiset?
No kyllä se teknisesti on vähintäänkin yhtä hyvää. Nyt noin tavallisessa käytössä, esimerkiksi jos itseäni ajattelen käyttäjänä, niin kyllä tämä GSM-puhelin, niin se niin kuin laadullisesti täyttää ne tarpeet, joita tavallisessa elämässä puheen siirtoa tarvitsee. Että kyllä se varsinainen painopiste on täällä muissa palveluissa kuin puheessa tässä tehokännykessä. Se varmaan on se, jonka takia se itsensä läpi lyö, jos on lyödäkseen.
Voidaanko tässä yhteydessä puhua jo niin kutsutusta maailman puhelimesta?
Semmoinen toive meillä on, että syntyisi tämmöinen maailmanlaaja standardi, joka tekisi mahdolliseksi sen, että kätevällä tavalla sama vehje pelaisi joka puolella maailmaa. Tämä standardikysymys on nyt kuitenkin vähän auki vielä maailman tasolla, että miten siinä tullaan onnistumaan. Minä uskon siihen, että tavallinen käyttäjä kyllä pystyy liikkumaan saman puhelimen kanssa niin kuin eri puolilla maailmaa, mutta jos ei standardissa päästä yksimielisyyteen, niin seurauksena on se, että ne puhelimet pitää rakentaa ymmärtämään erilaisia verkkoja, mistä seuraa se, että ne on luultavasti vähän kalliimpia ja se kehitys on vähän hitaampaa. Että kyllä tämmöinen maailmanpuhelin varmaankin syntyy, mutta mitenkä yksinkertaisesti tapahtuu, niin näissä standardikysymyksissä ratkaistaan se.
Onko lähinäköpiirissä edes tällainen mahdollisuus olemassa?
No siellä parhaillaan Brasiliassa viisaat insinöörit ja taajuushallintomiehet niin pohtivat näitä standardikysymyksiä, että minkälainen standardi syntyy. Ihan parhaillaan on menossa kokous.
Kertoi apulaisosastopäällikkö Harri Pursiainen liikenneministeriöstä. Hänet tavoitti puhelimen päähän maaliskuussa 1999 Jommi Öynap.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Suomessa oli vuonna 1999 enemmän internetyhteyksiä kuin missään muussa maassa. Tästä huolimatta verkkopalvelujen käyttö oli vähäistä. Suomalaiset halusivat hoitaa asioitaan edelleen vanhanaikaisesti, eli kasvokkain puhelimella tai kirjeitse. Tämä kävi ilmi Tilastokeskuksen tutkimuksesta. Terttu Lensu jatkaa.
Erikoistutkija Lea Parjo Tilastokeskuksesta sanoo, että yhteiskunnan palvelujen suunnittelijoiden pitäisi muistaa, että suurin osa suomalaisista ei käytä tietokoneita palvelujen hankkimiseen.
Mikrotietokoneen käyttöaikeita on nuorilla ja keski-ikäisillä, mutta yli 50-vuotiailla näitä hankinta-aikeita on harvinaisen vähän, hyvin vähän, eläkeläisillä vain 1%. Eli kun palveluita tietoverkkoihin suunnitellaan, pitää muistaa, että kaikilla väestöryhmillä ei tällä hetkellä ole vielä, eikä ainakaan 2 vuoden aikana ole tarkoituskin hankkia sellaista välinettä, joka mahdollistaisi niiden palveluiden käyttöä vain sähköisesti. Vaikka verkkopalveluita tarjotaan, myöskin traditionaaliset palvelut on oltava saatavissa.
Tulevaisuudessakin valtaosa suomalaisista haluaa puhua henkilökohtaisesti erilaisten virkailijoiden kanssa, joko puhelimessa tai kasvotusten. Suomalaiset haluavat myös saada tietoja vanhanaikaisella tavalla kirjeitse. Elämme vain osittain tietoverkkomaailmassa.
Tietoverkkojen palveluja käyttää 1/3 väestöstä. Puhelin on kuitenkin ainakin kaikkien suomalaisten tavoitettavissa.
Ja kun keskustelee ihmisen kanssa puhelimitse tai ihan kasvokkain, niin voi kysyä, jos ei ymmärrä. Mutta tietoverkossa se kysyminen on vähän hankalampaa.
Se on hankalampaa ja sitä paitsi siinä pitää opitella ihan kokonaan erinäinen viestintämuoto. Puheeseen perustuva viestintä on erilaista kuin kirjoitettuun tekstiin perustuva viestintä ja tietoverkothan lähtee siitä, että ainakin toistaiseksi on vielä kirjallinen viesti, mikä sun pitää takoa koneella.
2,5 miljoonaa suomalaista on vastannut Tilastokeskuksen kyselyyn, että heillä on mahdollisuus käyttää tietokonetta joko kotona tai töissä tai kirjastossa. Mutta tämä ei vielä merkitse sitä, että kaikki nämä ihmiset tietokonetta usein näppäilisivät. Erikoistutkijalleja Parjo Tilastokeskuksesta sanoi, että me suomalaiset olemme maailman huipputasoa internetin käyttäjinä, mutta esimerkiksi muiden pohjoismaiden asukkaat ovat muuten hyvin paljon meidän kaltaisiamme tietokoneen käyttäjiä.
Silloin kun lasketaan näitä internetyhteyksiä, ikään kuin niitä koneita 1000 asukasta kohden laskettuna, kuinka monella koneella on siis rekisteröity internetyhteys, siinä me ollaan ilman muuta johtajina. Mutta
silloin, ihan ykkösinä maailmassa?
Kyllä ollaan, joo. Ollaan oltu useampia vuosia, mutta silloin kun kysytään käyttäjältä, eli henkilöltä itseltään, kuka käyttää ja mitä käyttää, niin siinä me tunnutaan olevan ihan hyvää keskitasoa.
Tässä tutkimuksessa tutkittiin 15-74-vuotiaiden suomalaisten tietokoneen käyttötapoja. Nuoret ja vanhat käyttäjät eivät eroa valtavan paljon toisistaan.
Verkon käyttäjinä on kaikenikäisiä. Tyypillisesti sanottu, että vain nuoret käyttää. Jos katsoo, mitä palveluita käytetään, niin totta, nuoret käyttää paljon pelejä ja viihdettä. Mutta mitään muuta palvelutyyppiä, esimerkiksi sähköpostin käyttöä tai surffailua, siis omien kiinnostuksen mukaisen tietojen hakemista tai opiskelemista verkon välityksellä tai lehtien lukemista. Kaikki ikäryhmät käyttää niitä palveluita suurin piirtein tasaisesti. Siinä ei nuoret mitenkään erityisesti erotu tältä käyttäjäprofiililtaan.
Suuria eroja ei ole myöskään sukupuolten välillä.
Ja näiden palvelujen käyttöä, kun tarkastellaan kotona tai työpaikalla erikseen, miten miehet käyttää, mitä palveluita naiset käyttää. Käyttötavat on suurin piirtein samanlaisia. Samanlaisia työssä ja kotona, samanlaisia miehillä ja naisilla. Ainoa, missä miehet erityisesti näyttää poikkeavan, on se, että ohjelmistojen imurointi näyttää olevan tyypillisesti miehille kuuluvaa puuhaa.
Ja tässä pieni selvennys. He eivät pölyn imurilla puhdista ohjelmistoja, vaan keräilevät niitä omaan koneeseensa.
Aivan niin. Eli hankkivat uusia ohjelmistoja tai vanhojen ohjelmistojen päivityksiä tai muuta tämmöistä. Mutta esimerkiksi pankkipalveluita miehet ja naiset käyttää samaan tahtiin. Lippujen tilausta miehet ja naiset samaan tahtiin. Verkkosurffailua ihan samaan tahtiin, niin että kaikki väestöryhmät käyttäjinä esiintyy. Ei missään tapauksessa ainoastaan nuorten eikä missään tapauksessa miesten huvitteluväline.
Noin 2% suomalaisista tietokoneen käyttäjistä ilmoitti tutkijoille mieltävänsä tietokoneen käytön viihteeksi. Tässä on tarkoitettu esimerkiksi tietokoneen viihdepelien pelailua. Tilastokeskus jätti tämän tutkimuksessa ulkopuolelle siis alle 15-vuotiaat suomalaiset. He voivat olla hieman erilaisia tietokoneen käyttäjiä kuin vanhemmat suomalaiset, arvelee erikoistutkija Lea Parjo.
Eli nyt pitää muistaa, että 10-14-vuotiaat on ainakin verkon suurkuluttajia, mikrotietokoneiden suurkuluttajia. Niistä ja tämän ikäryhmän käyttötiheydestä tässä tutkimuksessa ei ole kyllä minkäännäköistä tietoa valitettavasti, mutta jos arvioidaan karkeasti muiden tutkimusten perusteella, niin sieltä nyt pitäisi reilu 200 000 käyttäjää varmaankin tulla lisää. Enemmän tai vähemmän säännöllisesti käyttäjiä.
Noin Tilastokeskuksen erikoistutkija Lea Parjo. Häntä haastatteli tänään iltapäivällä lähetykseen Terttu Lensu. Entäpä sitten suomalaisten vanhanaikaisuus seksin suhteen? Nettiseksin iloja tutkittiin vuonna 1999. Ari Koponen alustaa aiheesta.
Kevät on tullut ja sydän pomppii rinnassa kiihkeämmin myös niille, jotka tietokoneiden ääressä räpläävät. Jos aviopuolisosi ei enää viihdy makukammarissa niin kuin ennen, vaan viettää enemmän aikaansa tietokoneen kanssa, samalla kun perheen puhelinlaskut kallistuvat huimasti, saattaa kysymys olla nettiseksin huumasta. Nettiseksiä on tutkinut seksologi Jukka Virtanen Eiran sairaalasta.
No, virtuaaliseksi pitää oikeastaan sisällään koko ihmisen seksuaalisuuden kentän. Ainoa erotuksena tämmöiseen reaaliin fyysiseen seksiin on se, että siinä siirrytään tämmöiseen keinotodellisuuteen, lähinnä tämmöiseen bitti-tietokoneen maailmaan.
Mitä kaikkea seksiä verkosta voi löytää?
Ne voisi oikeastaan jakaa kahteen. On sellaiset seksipalvelut, jossa jossakin jollakin tietokoneella sijaitsee kovalevyllä tietoa. Se voi olla kuvia, se voi olla videota, se voi olla ääniä tai tekstimuotoista tietoa, joka liittyy jollakin tavalla erotiikkaan ja seksiin. Ehkä tavallisin tämmöinen palvelu on erilaiset seksikuvagalleriat. Niistä on valtaosa nykypäivänä maksullisia, luottokorteilla maksettavia, sen takia useimmille nuorille ja lapsille tavoittamattomia, mutta niissä on kyllä sitten myöskin tämmöisiä houkutuskuvia, menee nimellä free samples tai free pictures, eli ilmaisia kuvia, joilla pikkusen niin kuin saadaan kiinnostumaan asiasta. Sitten on tietysti näitä erilaisia keskustelupalstoja, esimerkiksi irkkausta tai tämmöistä chattausta, jossa useimmissa tapauksissa se keskustelu tapahtuu kirjoitetun tekstin muodossa, mutta nykyisin internet mahdollistaa myöskin ääni, eli tämmöisen audioneuvottelun, jopa videoneuvotteluyhteyden. Ja kaikkein uusimmat, pisimmälle menevät seksipalvelut on sitten tämmöisiä reaaliaikaisia videoneuvottelupalveluja, jossa sä otat omalta tietokoneeltasi yhteyden jonnekin palveluntuottajalle. Siellä saattaa olla esimerkiksi vaikka 12 tyttöä, josta sä valitset hiirellä klik, ja sen jälkeen avautuu täysin reaaliaikainen videokuvayhteys pikkustudioon, jossa tämä tyttö on, jonka kanssa sä voit keskustella. Ja hän sitten kysyy, mitä sä haluat. Sä voit esimerkiksi sanoa, että näytäpä, miltä sä näytät edestä ja miltä sä näytät takaa. Ja tämä kohde sitten toimii sillä tavalla ja koko ajan sun luottokorttias laskutetaan. Tämä on tällä hetkellä semmoinen kasvava, tämmöiset reaaliaikaiset erotiikkapalvelut. Joo, ehkä tämmöinen kaikkein eksoottisin vielä aika pitkälti niin kuin suunnittelupöydällä oleva virtuaaliseksi sovellus on tämmöinen etäyhdyntäjärjestelmä. Esimerkiksi sanotaan, ajatellaan nyt niin kuin kauniimmalla tavalla tätä asiaa, että esimerkiksi aviopari, jossa toinen puolisosta joutuu matkustamaan paljon maailmalla pitkiä aikoja, hän voi ottaa sitten tietoverkon kautta yhteyden kotiinsa. Esimerkiksi hänen vaimonsa on siellä ja mies on matkalla. Mies liittää siihen koneeseen tämmöisen tietokoneohjatun keinoemättimen ja vastaavasti naisella on siellä kotipäässä sitten tietokoneohjattu keinopenis. Ja heillä on kuva- ja ääniyhteys tietoverkon kautta, ja mies on sitten yhdynnässä tähän tietokoneemättimeen ja vastaavan tyyppisiä liikkeitä tämä keinopenis tekee siellä kotona makuuhuoneessa.
Sikäli ainakin virtuaaliseksi on turvallista, että siinä ei sukupuolitaudit pääse tarttumaan. Onko siinä jotain muita hyviä puolia?
Onhan se siinä mielessä hyvä, että se on aika pitkälti aikaan ja aikaajasta ja paikasta riippumatonta. Ja sitten se mahdollistaa myöskin sellaisille ihmisille, joilla on esimerkiksi vaikeuksia vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Ajatellaan nyt vaikka jonkun sairauden tai vammaisuuden takia, jonka takia toisen ihmisen lähestyminen voi olla vaikeaa. Tämmöinen virtuaaliseksi antaa mahdollisuuden harjoittaa seksiä yksinään tämmöisessä verkkomaailmassa fantasioiden ja sitten näiden virtuaalipalvelujen avulla. Et siellä on mahdollisuus lähestyä tämmöistä seksuaaliobjektia, kohdetta, ihan jokaisella samalla tavalla, edellyttää vaan, että hallitsee tietyt verkon käytön periaatteet.
Vähän etäistähän se on, eikä siinä tunne toisen ihmisen ihon kosketusta.
No joo, mutta ei se sen kummallisempaa ole kuin nämä erotiikka-alan lehdet ja videot ja puhelinpalvelutkaan. Et mä luulen, että tässä on kyse vähän samanlaisesta asiasta kuin tuossa muutamia satoja vuosia sitten Gutenberg keksi kirjapainotaidon ja Euroopassa oltiin huolissaan, että mihin tässä maailmassa mennään, kun nykyisin pystytään painamaan sitten kirjoja satoja kappaleita, kun ennen pelkästään munkit kopioi tekstejä aina käsityönä yhden kappaleen kerrallaan. Et mä näen sen enempi, että tämä on niin kuin sen sukupolven asia, joka on nyt tulossa sukukypsään ikään. Et me edellinen ja sitä edellinen sukupolvi, me mietitään, ihmetellään, kummeksutaan, jotkut kauhistelee tätä, mutta meidän lapsille, semmoisia, jotka on nyt 10 vuotta tai nuorempia, niin heille tämä virtuaaliseksi tulee olemaan ihan luonnollinen asia.
Toisaalta muun muassa pedofiilien renkaista on puhuttu internetyhteydessä. Eikö tällaisessa internetseksissä ole myös tällaisia vaaroja?
Joo, kyllähän internetseksissä on vaaroja, mutta ei se internet niitä vaaroja sinne synnytä. Että jos nyt ajatellaan vaikka seksuaalista väkivaltaa, seksuaalista ahdistelua, pedofiliaa, niin ei tämä virtuaalisuus, tietokonemaailma niitä ole synnyttänyt, vaan ihmiset on synnyttäneet ne ja he vievät sitten omat hyveensä ja ovat pahensa tänne verkkomaailmaan mukaan.
Toisaalta voisi ajatella, että siellä verkossa sellaisistakin taipumuksista on vähemmän haittaa kuin sitten ihan konkreettisessa maailmassa.
No jos se pysyy siellä virtuaalimaailmassa, esimerkiksi pedofilian harjoittaminen, niin todennäköisesti vahingot jää pienemmiksi kuin reaalitodellisuudessa. Ainut ongelma on se, että jos me ajatellaan vaikka tämmöistä lapsiseksikuvamateriaalia, niin eihän sitä tämmöisenä tietokonesimulaationa tehdä, vaan ne kuvat otetaan todellisuudesta, eli siinä edelleen kuitenkin kohdistetaan lapsia seksuaaliselle väkivallalle. Ja tietty ongelma on tietysti se, että internet mahdollistaa sitten niin valtavan nopean ja tehokkaan tiedon ja kuvien levittämisen.
Luuletko, että ihminen voi tulla niin riippuvaiseksi virtuaaliseksistä, että häntä ei muu seksi enää kiinnostakaan? Onko sellaista vaaraa olemassa?
Joo, kyllähän se ihan todellinen vaara on. Tosin se ei ole mun luuloistani mitenkään kiinni. Siis jo jonkin aikaa tiedettyjä riippuvuuden muotoja on tämmöinen verkko- ja internetriippuvuus ja toisaalta sitten seksiriippuvuus. Ja kun nämä kaksi riippuvuuden muotoa yhdistyy täällä virtuaaliseksi maailmassa, niin me saadaan tämmöinen online-seksiriippuvuus tai virtuaaliseksiriippuvuus. Ja siinä on valitettavasti vähän sama tilanne kuin muissakin riippuvuuksissa, että jos meillä on henkilö, joka on päihderiippuvainen ja tupakkariippuvainen, niin sitä on huomattavasti vaikeampi hoitaa, mitä useampi riippuvuus on yhtä aikaa vaikuttamassa.
Siinä vaiheessa, jos tulee riippuvaiseksi virtuaaliseksistä, niin saattavat puhelinlaskutkin tulla melko kalliiksi, niin että sitten on vielä senkinlaisia ongelmia.
Joo, pitää paikkansa, varsinkin kun nuorilla miehillä on tutkittu tämän virtuaaliseksi riippuvuuden vaikutuksia, niin se valitettavasti näyttää vaikuttavan realiteetteihin, eli esimerkiksi siihen, millä tavalla mies näkee lajitoverinsa naisen. Naista aletaan muuttamaan enempi tämmöiseksi objektiksi, jolla on pelkästään tiettyjä kehon ominaisuuksia, kehon muoto, kehon rakenne, hiusten väri, rotu ja niin päin pois.
Oletko tutkinut, minkä tyyppiset ihmiset ja mitkä ihmisryhmät harrastavat eniten virtuaaliseksiä? Tuosta äskeisestä sain jo päähäni sen, että miehet enemmän kuin naiset.
Joo, kyllä se melkein sillä tavalla on, että tämä nyt on lonkalta heitetty, tämä ei ole tulle tutkimukseen perustuva. Että se on melkein 500 miestä ja yksi nainen, jonka tuolla verkkomaailmassa tulee seksiriippuvaiseksi. Se ei ole pelkästään niin, että virtuaaliseksi riippuvaiseksi tulisi semmoinen nuori nörttityyppinen kaveri, joka tykkää noista tietokone- ja verkkomaailmoista. Kyllä siinä täytyy olla niin kuin selvästi alttius tälle seksiriippuvuudelle. Valitettavasti usein kyseessä on tämmöinen niin sanottu ristiriippuvainen ihminen. Ristiriippuvuus tarkoittaa sitä, että jos on taipumus kehittää yhdelle asialle riippuvuutta, hänellä on lisääntynyt riski kehittää myöskin toiselle. Ja tämmöinen, jolla on kaksi riippuvuutta, kehittää taas helpommin kolmannelle ja neljännelle. Tavallaan moniriippuvainen ihminen.
No miten sellaisesta virtuaaliseksiriippuvuudesta sitten voi päästä eroon?
Kyllä meillä Suomessakin on jo esimerkiksi lääkäreitä koulutetaan tämän tyyppisten asioiden tutkimiseen ja hoitamiseen. Sen lisäksi sitten tämmöiset organisaatiot, vapaaehtoisorganisaatiot, kuten esimerkiksi joku AA, niin on kehittänyt samantyyppisiä, kun on alkoholiriippuvuukselle hoito-ohjelmia, niin myöskin tämmöiselle internetseksiriippuvulle ihan omia, tämmöinen 12 askeleen periaate.
Ursula Uotinen haastatteli seksologi Jukka Virtasta tänään iltapäivällä lähetyksessä vuonna 1999.
Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.